Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 13:00 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 13 май, күнгө шаршемби, түшкү чыгарылышты Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов сунуш кылам. Кутман күнүңүз менен. Адегенде бул жарым сааттык эфирибиздин мазмуну. Кыргыз өкмөтү 2019 жылдагы аткарган жумуштары тууралуу жогорку кеңеште отчет берип жатат. Кыргыз тажик чекарасындагы жаңжалда жаракат алган 3 чекарачынын бири Мирбек Султанбек уулуна экинчи ирет операция жасалды. Казакстан менен Орусиянын чек аралаш аймактарында эми өзбекстандык мигранттар да топтоло баштады. Мына ушул жана башка темалар ушул чыгарылышыбызда сөз болот. Биз менен болуп туруңуз. Азыр болсо адаттагыдай эле жаңылыктар түрмөгү, аны кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавируска 1420 бир анализ жүргүзүлүп, алардын 7-үнөн вирус табылды. Бул тууралуу 13 майда Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
7 жаңы лабораториялык тастыкталган ковид инфекциясынын учуру таптык. Ошо 1421 анализден ушу 7 учур гана табылды. Чүй областынан 5 учур, Ош областынан 1, Нарын областынан 1 учур чыкты бүгүнкү күндө.
Бир суткада 17 бейтап айыгып чыкты. Жалпысынан 13 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1044 адамдын анализ табылды. Алардын 12 кайтыш болду. Айыгып чыккандардын саны 726 киши. Коронавирус коркунучка байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында өзгөчө абал режими жарыяланып, комендант саат киргизилген. Бул эреже 11 майдан тартып токтоду, бирок өзгөчө кырдаал режими уланууда. Жазаткаруу мамлекеттик кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСБ партиясынын камактагы талапкерлеринен жана саясатчы Равшан Жээнбековдон коронавируска алынган анализдердин баардыгы таза чыкканын кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 12 майда Равшан Жээнбековдон, Фарид Ниязовдон, Фархат Бабиевден, Сапар Исаковдон, Карпбек уулу Рысбектен, Канат Осмоналиевден, Мэрбек Бискенбаевден жана Канат Сагынбаевдан коронавируска анализ алынган. 8 майда Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын бир кызматкеринен COVID-19 табылган. Мамлекеттик жазаткоруу кызматы абакта абал туруктуу деп кооптонууга негиз жок экенин билдирген. 11 майда Койташ окуясы боюнча жараянда айыпталып жаткандардын бири Атамбаевдин жан сакчысы Канатбек Сагынбаев өзүндө вирустун белгилери бар экенин, саламаттыгына байланыштуу номер 1 тергөө абагынын жетекчилигине кат менен кайрылганын, бирок эч кандай аракет болбогонун билдирген. 2019-жылы 7-8 августта Чүйдүн Койташ айылында Атамбаевди кармоо операциясы бир офицер курман болуп, 200 ашык адам жабыркаган. Окуяга байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергеген Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Атамбаев баштаган 19 кишиге айып койгон. Алардын ичинен 14 айыпталуучунун иши сотко өткөн, калган 5 адамдын иши аларга тергөө менен кызматташууга макул болгон үчүн өзүнчө тергелип жатат. Сотко иш өткөн 14 адамдын ичинен Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында, калгандары Бишкектин номер 1 тергөө абагында кармалууда. 12 майда Ооганстандын борбору Кабул шаарындагы төрөт үйүнө кол салуудан бери дегенде 10 ашуун киши мерт болду. Алардын арасында балдар дагы бар. Ушул эле күнү Награрхар провинциясынын Кхефа районунда тажия учурунда жангечти чабуул жасап 24 киши өлдү, 70 ашуун адам жаракат алды. Кабулда көбүнчөн шииттер жашаган бөлүгүндөгү төрөт үйүнө кол салган куралдуу экстремисттер менен өкмөттүн коопсуздук күчтөрүнүн ортосунда бир нече саатка созулган салгылашуу болду. Оогонстандын ички иштер министри кол салуу учурунда 14 киши өлгөнүн, алардын арасында жаңы төрөлгөн ымыркайлар бар экенин, 15 адам жаракат алганын билдирди. Атышуу учурунда жоочулар өлтүрүлгөн, 80 аял балдар менен куткарылган. Ооган бийлиги госпиталды чек арасыз дарыгерлер эл аралык гуманитардык уюму колдоп жүргөнүн маалымдады. Кол салуу үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек, Талибан кыймылы окуяга тиешеси жок экенин айтты. Улуттук оюндар борборунун мурдагы жетекчиси Алмаз Касенов райондук соттон акталып чыкты. Бул тууралуу өзү Азаттык радиосуна 13 майда билдирди. Касеновдун айтымында Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда бул иш 11 майда каралды. Мени сот толук актады, куруучуга бир аз мөөнөт берип койду. Алдыда эми шаардык сот болушу керек, ошол жерден акыркы чекит коюлат го бул иш боюнча. Мен акталдым, себеби кылмыш болгон эмес, болушу да мүмкүн эмес деди ал. Касенов 2018 жылы 21 декабрда камакка алынган, ага 2014 жылы өткөн биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Чолпон ата шаарындагы ипподромду оңдоого коррупцияга аралашкан деген айып тагылган. Ушундай эле айып менен ат майданды курган Темирканат компаниясынын башчысы Эркинбек Мергенбаев кармаган. Камалган ага чейин 2018 жылдын август айында Бишкек шаардык соту аталгандар боюнча өкүм чыгарып, Мергенбаев 6 жылга, Касенов шарттуу түрдө 1 жылга кесилген. Жаңы жагдай боюнча териштирүү кайра башталып, Касеновго кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, коррупция жана документтерди жасалмалоо беренелер боюнча айып коюлган. Касенов 2014 жылы биринчи көчмөндөр оюнун өткөргөн дене тарбия жана спорт агенттигине караштуу улуттук оюндар борборун жетектеп турган ат майданын курулушуна жоопкер болгон. Көчмөндөр дүйнөлүк оюнун өткөрүүгө казынадан 102 миллион сом, демирчилердин кошумчасы менен 138 миллион сом жумшалган. Анын ичинде Чолпон атадагы ат майданын оңдоого эң ири сумма 72 миллион сомдон ашык каражат каралган. Курулуш иштери 2 айдын ичинде бүткөн болчу. Эл аралык кабарлардан Apple корпорациясы биринчи кварталдын жыйынтыгы менен Өзбекстандын мамлекеттик бюджетине 59,2 миллион доллар өлчөмүндө салык төлөдү. Өлкөнүн мамлекеттик салык кызматынын маалыматына караганда, Apple Өзбекстанда кошумча нарк салыгын төлөөчү катары өз эрки менен каттоого турган. Өзбекстанда 2020 жылдан тартып жарандарга электрондук түрдө кызмат көрсөткөн чет өлкөлүк компанияларга кошумча нарк салыгын төлөө тартиби киргизилген. Бул эрежеге ылайык, өлкөдө электрондук кызмат көрсөткөн 10 чет өлкөлүк компания кошумча нарк салыгын төлөөчү катары катталган. Буга чейин Google Commercial Limited компаниясы Өзбекстандагы кызмат көрсөтүүлөрү үчүн биринчи кварталда 85 миң евро салык төлөгөнү кабарланган. Мындан тышкары сериалдар жана кинотасмаларды тарткан Netflix компаниясы кошумча нарк салыгы катары 4,3 миллион евро төлөгөнү болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки торг сайтынан да окуп туруңуз. Эми акчанын курсу туурасында кыскача маалымат. Улуттук банктын расмий сайтында жазылгандай, ушул тапта 1 АКШ доллары 77 сом 50 тыйын, 1 евро 83 сом 87 тыйын, 1 рубль 1 сом 05 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйынды түзүп жатат. Банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда мындан айырма болушу мүмкүн. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогоруда кабарларда айтылгандай, премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев бүгүн жогорку кеңеште 2019 жылда өкмөттүн аткарган иштери тууралуу маалымат берип жатат. Буга чейин өкмөттүн отчетун парламенттин бардык комитети жана коалициялык көпчүлүк канааттандырарлык деп тапкан. Аталган темага кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова кайрылмакчы. Ал азыр телефондон бизге байланышка чыгат. Нуржан, саламатсызбы? Бүгүнкү жалпы жыйында өкмөт башчы кандай маалыматтарды келтирди, кандай суроо жооптор болуп жатат?
Саламатсыз бериңиз. Ошол премьер министр Мухаметкалый Абылгазиев өкмөттүн 2019 жылдагы иши жөнүндөгү бул отчетун ошол азыркы коронавирус дартына байланыштуу кадаал маалында берип жатканын эске сала кетели. Ал өз маалыматында Кыргызстандагы социалдык экономикалык абалга, аймактарды өнүктүрүү маселесине, сан ариптештирүү, коррупцияга каршы күрөшүү, көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу багытында кандай иштер жасалып жатканы тууралуу айтып берди. Маселен, экономикада 2019 жылы ички өнүм продукция 4,5% өстү деп айтып, муну өкмөттүн ишинин жемиши катары сыпаттады. Ошондой эле тышкы инвестициянын көлөмү 876 миллион долларды түзгөнүн, өсүш 2,9% болгонун айтты. Абылгазиевдин маалыматына караганда, Кыргызстанга Кытайдан, Канададан, Британиядан, Түркия, Орусия, Казакстандан инвестициялар тартылыптыр. Алардын көпчүлүгү тоо кен өнөр жайына, автожолдорду курууга, айыл чарбасына жумшалды деп билдирди. Ошондой эле премьердин айтымында экспорт менен импортто дагы оң баланс сакталыптыр. Экспорттун көлөмүнүн өсүшү 7% болгон. Кытайга, Иранга, Казакстан жана Орусияга азык түлүктөрдү жөнөтө баштадык деп айтты. Мындан тышкары 2019 жылы Кыргызстанда 77 миң жумушчу оруну түзүлгөнүн дагы ошо өкмөт ишинин жакшы бир ийгилиги жыйынтыгы деп бааладым. Анын 14 миңге туруктуу иш орно деп дагы айттым. Мухаммедкалы Абылгазиев ошондой эле мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде 29 долбоор ишке ашырылганын, мындан тышкары 341 ишкана түзүлгөнүн кошумчалады. Бирок ошол өкмөттүн азыркы отчетунда ал кайсы ишканалар экени мындай кененирээк айтылган жок. Кабыл алынган мыйзамдар, ратификацияланган эл аралык макулдашуулар тууралуу да токтолду. 2019 жылы ошол эл аралык макулдашуулардын негизинде Кыргызстанга 550 миллион доллар келип түшкөн, анын 260 миллион доллары гранттык каражаттар деп билдирди. Эл аралык рейтингдеги Кыргызстандын көрсөткүчү дагы жакшы жакка өзгөрдү, муну дагы эске алып койсоңор деген бир суранычтарын айтты да. Анан премьер министрдин былтыр аткарылган иштер тууралуу баяндамасынан кийин бул жыйын суроо жооп иретинде уланып, ушул депутаттар өздөрүнүн соолдорун берип жатышат. Өкмөттүн дарегине сын айткандар дагы бир топ болду. Негизинен ушул депутаттар арасында премьердин жаңы дайындалган кезде экономика жана социалдык тармактар боюнча айткан убадаларынын өтөсүнө чыккан жоксуңар деп жарга такагандар болду. Кыргыз өкмөтү ошол өткөн жылга карата отчетун дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясына байланыштуу кризистик абалдын тушунда берип жатканын эске алууга чакыргандар да чыкты. Айта кетели, ошол кечээ 12 майда Жогорку Кеңештин 3 комитети өкмөттүн отчетун караган. Анда дагы сын пикирлер айтылган. Айрым депутаттар өкмөттүн ишин канааттандырарлык эмес деп табууну да сунуштат, бирок ал сунуш өткөн жок. Бардык комитеттер отчетту уккандан кийин аны палатанын кароосуна жөнөтүшкөн. Парламенттин калган комитеттери өкмөттүн отчетун мартта кабыл алып беришкен. Азыр жыйын уланып жатат. Анын жыйынтыгында кандай корутунду кабыл алынат, эми азаттыктын кийинки чыгарылышында толугураак айтып беребиз. Эрнес,
чоң рахмат, биз менен байланышта Нуржан Токтоназарова болду. Ушул эле өкмөттүн отчетун биз Азаттыктын сайтында жана YouTube баракчасында түз алып берип жатабыз. Эгер түз эфирди өткөрүп жиберсеңиз, ошол жерден архив деген бөлүккө кирип дагы жалпылап көрсөңүз болот. Андан сырткары жогоруда айтылгандай, атайын макала катары да сайтыбызга коюлат жана келерки чыгарылыштарыбыздан эфирге берилет. Уктурубузду улантабыз. Баткенде 8 майдагы чек ара жаңжалында жаракат алган 3 чек арачынын бири Мирбек Султанбек уулуна кечээ 2 ирет операция жасалып, абалы орто оор деп бааланууда. Калган 2 жоокер Абдисайыт уулу Манас жана Турдубай уулу Чыңгыз учурда Бишкек шаарында Саламат сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталда дарыланып жатышат. Жабырлануучулардын жакындары менен кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу кабарлашты. Ал азыр телефон аркылуу байланышка чыгат. Айкөл, салам. Жаракат алган жоокерлердин абалы кандай экен? Алардын жакындары окуяга деги эле азыркы кырдаал жөнүндө эмнелерди айтып жатышат?
Саламатсызбы? Мына жогоруда өзүңүз айтып өткөндөй эле ушул саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталдын башкы дарыгери Тилек Маратов жабырлануучулар тууралуу төмөндөгүдөй пикирин билдирди. Ошо Мирбек Султанбековдун диагнозу ушул көкүрөк туштагы омурткага анан ичине жамбаш сөөктөрүнө ок тийген экен. Кечээ ушул операция жасалып туруп, ушул ички ичегилерине учурда жабырлануучуну орто оор деп баалап, бирок азыр учурда ата энеси, жакын туугандары кирип сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк алыптыр. Ал азыр сүйлөп, кадимкидей эле баягы мурдагы болгон окуялардын баарын эстеп аткан экен. Экинчи жабырлануучу Абдисайыт уулу Манас болсо, ушул диагноз ушул анын да көкүрөгүнө ок тийип операция жасалып, бирок абалы жакшы. Экинчи Турдубай уулу Чыңгыздын дагы ушул диагнозу канааттандырарлык жакшы деп бааланып жатыптыр. Ал эми ушул жанагы орто оор деп бааланып жаткан Мирбек Султанбековго келсек, ал ошо 1994 жылы туулган. Ушул 2011 жылы Өзгөн районуна караштуу Куршау айылында орто мектепти аяктап, анан ошол эле жылы аскердик жогорку билим алуу үчүн Бишкектеги Калуйнур Үсөнбеков атындагы аскердик институтуна тапшырган. 2015 жылы аталган окуу жайды аяктап, лейтенант болгон Мирбек ушул Баткендеги эң чырлуу делген ушул Бокташ айылынын Тажикстан менен чек аймагында жайгашкан ушул 20-22 аскер бөлүгүндө ушул күнгө чейин иштеп келаткан экен. Анан ошол Мирбек өзү 3 бир туугандын улуусу, бул өзү баягы аскер кызматкерлеринин үй бүлөсүндө чоңойгон экен. Ошо Мирбектин апасы, ошо Чынарадагы, ошол заставада ошо кызмат өтөп жүргөн киши экен. Анын айтымында ошол биздин үй бүлөдө мекенди коргоо деген бул биринчи орунда турат. Анан биз балабызды дагы ошол аскер кызматкери болуп элдин керегине жараксын деп ошо атайын баягы аскерге кызмат өтөөгө жөнөтүп, анан ошол аскер институтуна жөнөтүп, анан чек араны коргосун деп атайын Баткенге келген, бирок ким ойлоптур ушундай ок жеп баягы ооруканага түшүп калат деп ошол өзү айтты. Анан негизинен эле ушул чек ара маселеси тезинен жөнгө салынышын, биздин ушул балдар, ушул мекенди коргойм деген балдардын баягы тилегин ташкаппай, тескерисинче бир жакшы шарттар түзүлүп, мамлекет чек араны такташын өтүнүп суранды. Бул боюнча дагы ушул кечээ ушул парламент жыйынында ушул бир топ маселелер көтөрүлүп, чек аралар такталып, жанагындай талаштуу жерлердин баардыгы чечилишин талап кылган сөздөр дагы айтылды. Мен бул боюнча да ушул Азаттыктын кечки уктурууларында кененирээк айтып берем.
Чоң рахмат Айкөл, биз менен телефондон байланышка кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу чыкты. Биз ошол 8 майда болгон кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалды башталгандан баштап эле тынымсыз чагылдырып келе жатабыз. Мына акыркы эле окуялардан, маселен, сайтыбызда азыр сап башында бийликти жарга такаган чек ара чатагы деген макала турат. Анда ушул жогорку кеңеште чек ара маселеси көтөрүлгөнү жана бир топ көйгөйлөр жергиликтүү тургундардын үндөрү да берилди. Сиз да кирип ушул баяндарды жана жаңылыктарды окуп өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавируска 1421 анализ жүргүзүлүп, алардын 7 вирус табылды. Бул тууралуу 13 майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үйсөнбаев кабарлады. Жалпысынан 13 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1044 адамдын анализинен табылды, алардын 12 кайтыш болду. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДП партиясынын камактагы тарапкерлеринен жана саясатчы Равшан Жээнбековтон коронавируска алынган анализдердин баары таза чыкканын кабарлады. 12 майда Ооганстандын борбору Кабул шаарындагы төрөт үйүнө кол салуудан бери дегенде 10 киши мерт болду, алардын арасында балдар да бар. Улуттук оюндар борборунун мурдагы жетекчиси Алмаз Касенов райондук сотто накталып чыкты. Бул тууралуу ал өзү Азаттык радиосуна 13 майда билдирди. Касеновдун айтымында Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда бул иш 11 майда каралды. Apple корпорациясы 1-кварталдын жыйынтыгы менен Өзбекстандын мамлекеттик бюджетине $59,000 өлчөмүндө салык төлөдү. Бул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Мындан башка макала баяндарыбыз дагы сайтыбызда көп. Эми эл аралык темаларга келели. 11 майдан тартып Казакстан менен Орусиянын чек аралаш аймактарында өзбекстандык мигранттар да топтоло баштады. Алар Казакстан жана Өзбекстан бийликтерине кайрылып жол ачып берүүнү сурашууда. Казакстан болсо кошуналарында коронавирус илдетинин абалы жакшырмайынча чек арасын ачпай турганын расмий билдирди. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Ач берилер, илтимос! Илтимос!
Булар өзбекстандык эмгек мигранттар. Алар Маштакова деп аталган орус казак чек арасында турушат.
Бизге кошуна Казакстан Республикасынан УТК деген вактинчалык жана болбосо бир мерталык бир жол беришиңизди барчанын номудан ылтымас кылабыз.
Булардын арасындагы Фарух аттуу жолоочу 11 майда Казакстан чек арасын ачат деген ишеним менен жолго чыккан. Ал 11 майды 10 күндөн бери бажы бекетинин жанында күткөнүн айтат.
Маштакова деген
биз Маштакова деген чек ара пунктунда турабыз. Бул жерге машинелер 10 күн алдын келген. Казак бажысы 11 майда ачылат деп укканбыз. Бирок 11 май болсо да казак тарап чек арасын ачкан жок. Мында 500 адам бар, баары Өзбекстандын жарандары. Ушул жерде 100 чакты кыргызстандык да турган. алардын баарын топтоп алып кетишти.
Маалыматтарга караганда, өзбекстандык мигранттар Орусиянын Казакстан менен чектешкен башка аймактарындагы бажы бекеттеринин жанына да топтолуп жатышат. Алар өзбек жана казак бийликтеринен чек араларды ачып берүүнү суранып жатышат.
Өзүнүн машинасы менен
машиналар өтө турган негизги бекеттер Маштакова, Сагарчин жана Озинке. Казакстандык чек арачылар менен сүйлөшүп көрдүм. Алар мага чек аранын ачылышы анык эмес, 50-50 деген эле. Алар азыр да ошол эле сөздү кайталап жатышат. Азыр бул жер 100 жана 150 машина токтогон борбор болуп калды. Адам көбөйүп кеткендиктен полиция курчоо алып, ары бери бастырбай көзөмөлдөп турат. Азык-түлүк алып келүүгө 2 кишиге гана уруксат берилет. Адамдар машинада жатышат. Казакстан жолун 3 күнгө ачып берсин деген гана суранычыбыз бар.
Дагы бир өзбекстандык мигрант чек арага барбаган, бирок ага жакын шаарларга келип, убактылуу батир алып жашап жаткан өзбектер да көптүгүн айтты. Казак өкмөтү 11 майдан тартып өзгөчө абал токтотуларын, бирок карантин абалы сакталып кала берерин жарыялаган. Өлкөгө сырттан келгендер 14 күндүк карантинге алынарын, а жолоочулар милдеттүү түрдө коронавируска текшерүүдөн өтөөрү белгиленген. Казакстандын коомдук саламаттык сактоо борборунун башчысы Дамир Көпжашаров чек арачылар ачылбай турганын 8 майда эле билдирген болчу.
Абалды эске алышыбыз керек. Өзүбүздө абал жакшырды деп чек араларды ачып салсак, башка өлкөлөрдүн жолоочуларын киргизип жиберсек, абал кайра начарлашы мүмкүн деп Казакстандын башкы санитары эскерткен го.
Ушинтип казак расмийлери Орусияда абал оор болуп жатканына өзгөчө көңүл бурушууда. 12 майга карата коронавирус жуктургандардын саны Орусияда 232 000 адамга жетти. Анын ичинен 2116 каза болду. Буга чейин ушул эле Оренбург облусуна Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттар да топтолуп, айрымдары мекенине карай жөө жалаңдап жолго аттанышкан эле. Алар тууралуу социалдык тармактарга видеолор тараган. Кыргыз өкмөтү казак бийлиги менен сүйлөшүп, өз башынча жолго чыккан 541 кыргызстандыкты 5 майда Орусиядан алып чыгып кеткен. Бирок Оренбургка карай алган кыргыздардын аягы тыйылган жок. Тескерисинче ээн талага чатыр тигип алган кыргыздар дагы топтолуп, алардын саны 500 жакындап калганы айтылууда. Орусияда Кыргызстандын 700 000, Тажикстандын 1 миллион, Өзбекстандын 1 миллиондон ашыгыраак жаран эмгектенет. Ыдыр Исаков, Азаттык.
COVID-19 жакында аныкталган коронавирус пайда кылган инфекциялык илдет. Коронавирустун бул түрүнө адам баласы биринчи жолу чалдыгып жатат. COVID-19 кабылган адам чөчкүргөндө, жөтөргөндө же сүйлөгөндө чачыраган шилекей, майда бөлүкчөлөр аба аркылуу башка адамга жугушу мүмкүн. Абага аралашкан тамчылар жанында турган адамдын оозуна же мурдуна кириши мүмкүн. Ал тамчылар чоң аралыкка жете албайт. 1 метрдей жерге жетип, ылдетишет. Ушул себептен адамдан адамга вирус негизинен жакын турганда жугат. Вирус бир нерсенин үстүнө түшкөндө канча убакыт жашары азырынча так белгисиз. Андыктан айланадагы буюмдарды, өзгөчө COVID-19 чалдыккан бейтаптын айлана тегерегин тез-тез дезинфекциялап туруу керек. Кол менен көп нерсени кармагандыктан вирус адамдын колунда калышы мүмкүн. Көздү, мурунду, оозду кол менен аршып агыла. Болбосо вирус организмге кирип кетиш ыктымал. Жөтөлгөндө же чөчкүргөндө мурунду же оозду колдун бүгүлгөн жери же бир жолу колдонулган салфетка менен жаап тургула. Пайдаланылган салфетканы дароо кап-кабар таштанды чиреке ыргытуу абзел. Коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн колду спирт кошулган каражаттар же самун менен жакшылап жууп, тазалап турууну унутпагыла. Ошондо гана вирустан арылса болот. Өз ден соолугуңузга кам көрүп, COVID-19 жайылышын алдын алууга салым кошуңуз.
Сиз Азаттык радиосунун түшкү чыгарылышын угуп жатасыз. Азыр кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев жергиликтүү интернет басылмаларга сереп салат.
24 кежи сайты саясат таануучу Марс Сариевдин биз Кыргызстанды талаа командирлеринин өлкөсүнө айлантуунун босогосунда турабыз деген маегин жарыялады. Азыркы саясий абалга көз карашын билдирген политолог элдин күчөп бараткан нааразылыгы мамлекеттүүлүккө коркунуч туудураарын, коронавирустун айынан республиканын казынасынын бөксөргөнү, алдуу күчтүү адамдардын ишсиз калышы, чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн мигранттардын массалык түрдө кайтып келе башташы, Кытай менен соода сатыктын үзгүлтүккө учурашы, финансылык ачкачылык менен ансыз да жакыр элдин жашоо деңгээлинин төмөндөгөндөн төмөндөп кетиши ушундай күтүүсүз жагдайларга от коюп жибериши мүмкүндүгүн шарттаганын айтты. Марс Сариев маегинин аягында элдин нааразылыгы үзүп баратканын, бул нааразылыкты жогорку кеңешке шайлоо алдында үчүнчү бир өлкө менен саясий күчтөр пайдаланып кетээрин бийлик түшүнбөй жатканын, салт адат боюнча жашап көнгөн элдин кыжыры менен ойно өтө опурталдуу экендигин айтты. Централ Азия маалымат булагы канадалык окумуштуулардын билдиргенине таянуу менен коронавирус эпидемиясынын өөрчүшү күндүн ысышына жана климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу болбой тургандыгын кабарлады. Кениус сайты Казакстанда киргизилип, 2 айга чейин созулган өзгөчө кырдаалдар режими миллиондогон адамдардын социалдык абалын начарлатканын, кичик жана чакан ишкерликтер чыгым тартып, далайлар жумушу жок калышканын, кийим тигүү мекемелери токтоп, жүздөгөн кыз келиндер үйлөрүндө олтуруп калышканын, бирок бул каргаша бир эле Казакстан эмес, дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнүн башына түшкөн болоо болгонун, эл аралык эмгекти уюштуруу уюмунун COVID-19 жана дүйнө деген докладында 29 апрелден 2020 жылдын 2 жарымына чейин коронавирустун айынан жер шарында 305 миллион адам жумушунан ажырай тургандыгын билдирди. Весткейжи сайты Кыргызстанда кафелер менен ресторандар эми кантип жашайт деген суроо менен Бишкектеги ресторандардын биринин маркетологу менен аңгемелешти. Маркетологдун айтымында карантинден кийин Бишкектеги ресторандардын 60% ачылбай калышы мүмкүн. Ясентр.ру сайты кыргыз саясатчылары Кадыр Баркын кум жардам менен көтөрүүнүн үстүндө иштеп жатышат деген макаланы тартуулады. Макалада ушул жылы парламентке жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо болоорун, саясатчылар карантинге карабай шайлоочулардын эсинде калыш үчүн тамак аш таратып жүрүшкөнүн, анткени карантиндин айынан жакыр жашаган үй бүлөлөр кыйын абалда калышканын, алгач күч ыктыярчылар менен чын дилинен жардам берүүгө чыккан адамдарга, волонтердук уюмдар менен Кызыл Ай коому сыяктууларга туш келгенин, бирок аз убакыт өткөрүп бул иштерге саясатчылар да аралашканын, алар тараткан тамак ашты да жөн таратпай, пакеттердин ичине агитациялык баракчаларын кошуп таратып жүрүшкөндөрүн сынга алды. Спутник сайты буга дейли социалдык түйүндөрдө Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин үй бүлөсүнүн мыйзамсыз жол менен байыган деген миллиондору тууралуу сөз тарап, эл ичинде кызуу талкууга жем таштаганын кеп кылуу менен финансы полициясы Жумалиевдин мүлкү тууралуу ишти сотко чейин көндүрүшкө алгандыгын экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдиргени маалымдады. Ал эми ага чейин Ички иштер министрлиги милицияга Кубанычбек Жумалиев активист Сыймык Жапкеевдин үстүнөн арыз жазганын кабарлаган. Фергана сайты кыйноолорду алдын алуу борборунун кызматкерлерин Бишкектин номер 1 СИЗОсуна киргизбей койгонун, борбордун директорунун милдетин аткаруучу Динара Саякова билдиргенин, анын айтымында алардын адамдарын СИЗОго атайын костюмдар жок деген жүйө менен киргизбегенин, түштөн кийин алар коргонуучу костюм жана COVID-19 илдети жок деген медициналык справка менен келишкенин, бирок анда дагы тергөө абагындагы өзгөчө режим шарттары жөнүндө деген буйрукка таянып киргизбей коюшканын, бирок бул буйрукта дал ушул борборду абакка киргизбегиле деген жазуу эч жеринде жок экендигин белгиледи Динара Саякова.
Интернет сайттардагы макала баяндарга Шайлобек Дүйшеев кайрылды.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен?
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер аркылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом, үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап коррупция, мектептен
коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул элдин үнү жана көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызыңар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам
бер. Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Ушуну менен Азаттык радиосунун түшкү чыгарылыштары жыйынтыкталды. Анын Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болду. Окуялардын мындан аркы өнүгүшү биздин кечки чыгарылыштарыбызда чагылдырылат. Саламатта туруңуз.